habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Dhegaystayaal, waa habeen Khamiis 7-da bisha February sanadku ah waa 2019, saacaduna haatan Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7-da fiidnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-da iyo 19-da mitirband iyo bugin VOA Somali.com. Filmada magaalooyinka geeska Afrika qaar na waa naga dhegaysan kartaan idaacaddeenna. Waxaa wadiin kugu soo jeedinaya Zahra Elanuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah shir lagaga hadlayo shidaalka Soomaaliya oo ka socda magaalada London, waxaana arrintaasi ka waramaya wasiirka macdanta iyo batroolka Soomaaliya.
Maanta waxaan halkan u nimi inaan soo bandhigno macluumaad laga ururiyey geolojiyada badda Soomaaliya. Kaliya waxaan soo bandhigaynay awoodda Ilaahay nagu siiyey meeshaas, si adduunka kale oo shirkadaha caalamiga ee shidaalka ay u arkaan awooddaas.
Waxaa kale oo shirkaasi ka hadlay shirkadda Spectrum iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Idaacaddeenna ayaadnu ku maqli doontaan.
Wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamedna wuxuu dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay wada hadal la bilaabaan ururka Al-Shabaab.
Marka waxaan aaminsanahay inuu xalka soo dhowaan lahaa haddii, markaasna aan aaminsanayn in yacni xalka uu ku jiray in wadahadal lala furo. Waa ogtahay Taliban oo intaasoo sano yacni dagaal lagula jiray in la ogaaday dowladihii waaweyna oo ay ka mid tahay Mareykanka inay hadda heshiis la galeen usbuucii la soo dhaafay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga V O A oo todobaadkan aanu ku eegino kaalinta ganacsatada Soomaalida ee Kenya ay ka qaataan kororka dhaqaalaha ee dalkaasi.
Dowladda ayaa ku cadaynaysa hay-adaha canshuur bixiyayaasha ayaa noo caddeeyay arrintaas inay tahay qaybta ugu weyn ee islii ganacsiga kasoo galaa canshuuraha waddanka gudihiisa la bixiyo.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida.
Ciidamada dalka Venezuela ayaa xiray marin xuduudeed halbuulo ah si ay isu hortaagaan gargaarka bini'aadminimo ee Mareykanka iyo dowlado kaleeto ay ku doonayaan in ay galaan dalkaasi. Booyad iyo 2 container oo waaweyn oo midab buluuga leh ayaa lagu gubay buundada dalka Venezuela ku xirta waddanka Colombia. Mareykanka ayaa wuxuu ballan qaaday inuu mucaawino qiimaheedu uu dhan yahay $20 million oo isugu jirta cunto iyo dawo uu ugu deeqayo dadka taagta daran ee Venezuela. Hase yeeshee, madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro ayaa diiday kaalmadaasi, isagoo sheegay in Venezuela aanay ahayn dowlad dadkeedu ay tuugsadaan, isagoo intaasuna ku daray in gargaarkaasi uu dhabaha u xaarayo duulaan Mareykanka dalkiisa uu ku soo qaado. Dhaqaalaha Venezuela ku tiirsan shidaalka ayaa sii liicaya sababo la xiriira hoos u dhaca qiimaha tamarta dunida, musuqmaasuq iyo siyaasadda hanti wadaaga ah ee aan guuleysan. Cuntada, shidaalka, badeecado badan oo laga maarmaan ah ayaa gabaabsi ku ah dalkaasi, sicir bararkuna xaddhaaf ayuu yahay. Arrintaasi ayaa malaayiin qof oo reer Venezuela ah ay ku qasabtay inay u cararaan dalka Colombia ee ay dariska yihiin dalkaasi.
Ururka Taliban iyo hogaamiyeyaasha mucaaradka dalka Afghanistan ayaa 4-dii shalayta soo gabagabeeyey kulan arrimaha nabadgelyada lagaga hadlayo oo muddo 2 toddobaad ah 2 maalmood u socday, isla markaana ka qabsoomayey magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Labada dhinac ayaa si wada jira ugu dhawaaqay inka bixitaanka ciidamada Mareykanka uu hogaaminayo ajaanibtaahi ay muhiim u tahay nabad iyo xasilooni ka dhalata dalka Afghanistan. Ka qaybgalka kulankaasi ayaa sidoo kale la isku raacay in la taageero wadahadallada tooska ah ee Mareykanka uu la leeyahay ururka Taliban si xal loogu helo dagaalka ka dhanka Taliban ee muddada 18 sannadood ka socda dalka Afghanistan. safaaradda ruushka ee kabul ayaa sheegtay in xubnaha qurba joogta dalka afghanistan ee raashiya ku sugan ay soo abaabuleen wadahadalkaasi isla markaana ay ku qabteen magaalada moscow inkasta oo wufuuda shirkaasi ka soo qayb galay ay si hoose u qorteen in xukuumadda ruushku ay kaalin weyn ku lahayd agaasinka iyo isku dubaridka kulankaasi 10 xubnood oo ka socda xafiiska ururka taaliban ee dalka qatar fadhigoodu yahay ayaa ka qayb galay kulankaasi waxana hoggaaminayay madaxa ururkaasi qaybta wada xaajoodka maxamed abbas ninka magaciisa loo soo gaabiyay
Barasaabka Istanbul, Ali Yerlikaya, ayaa sheegay in meyd kaleeto laga helay burburka daar soo duntay, taas oo dhimashada ka dhigaysay 3 qof. Barasaabka Istanbul waxa uu sheegay in 12 qof oo ay ku jirto gabar shan jir la badbaadiyay. Baabuurta gurmadka degdeg ah ayaa cusbitaalka u qaaday dhaawac, iyadoo dadka deegaankuna ay sheegeen in ay maqleen qarax xoog leh ka hor inta daartu aanay soo dumin. Ilaa hadda lama hubo tirada dadka maqan iyadoo la baarayo waxa keenay in daartu ay soo dunto.
Waxaan akhriyartana dhageysanaysay halkaasii aad naga socotaan waa VOA Washington. Magaalada London ee dalka Britain waxaa maanta ka furmay shir lagaga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya oo ay ka qayb galayaan shirkadda Spectrum ee dalka Norway laga leeyahay oo sahamin ku sameeyay shidaalka Soomaaliya iyo shirkada kale oo lagu casuumay iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socota dawladda Soomaaliya. Shirkan oo muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay ayaa siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ay walaac ka muujiyeen iyagoo ku tilmaamay mid lagu baylaxinayo shidaalka Soomaaliya maadaama aanay jirin sharciyo iyo xeerar batroolka lagu xakameeyo. Waxa kale oo shirkaasi qaar ka mid ah dadkaasi ay sheegayeen inaanu shirkaasi ahayn mid dastuuriya. Wariyaha VOA ee London ayaa shirkan iyo ujeedadiisa wax ka weydiiyay wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed.
Su'aasha koobaad ee aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay halkan maanta aad ku sugan tihiin iyo shirkan waxa uu ku saabsan yahay ee rasmiga ee aad ka warhayso.
Maanta waxaan halkan u nimi inaan soo bandhigno macluumaad laga aruuriyey joolojiyada badda Soomaaliya. Kaliya waxaan soo bandhigaynay awoodda Ilaahay nagu siiyey meeshaas si adduunka kale oo shirkadaha caalamiga ee shidaalka ay u arkaan awooddaas.
Waayahay macluumaadka hadda aad mar kale soo bandhigaysaan maxay tahay maadaama horey loo soo bandhigay sahmintii oo shirkii South Africa ka dhacay xogtan maaragta lagu soo gudbiyey?
Shirka South Africa ma ahayn shirka Soomaali khaas u ah, wuxuu ahaa waxa loo sidaad ogtahay wuxuu ahaa Africa Oil Week oo ah wadamada Afrika oo dhan isugu yimaada oo soo bandhiga macluumaadkooda. Annagana meeshaas waxaan ku iclaaminay inaan London 7 February imaanayno si aan ugu soo bandhigno macluumaadkeena khaas ahaan.
Waa gartay yaa shirka ka soo qayb galay marka ka sokow idinka oo dowladda ah yaa kaloo halkan ku sugnaa maadaama shirkan ay soo qaban qaabisay Spectrum oo dad badan ay tuhmayaan in maanta halkan lagu bixinayo shatiyo?
Horta way ku cadda cidgasay oo cadda maanta inaan shatiyo la bixinayo cid shatiyo bixisay male. Kaliya waxay ahayd bandhig macluumaadkii laga aruuriyey badda Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay shirkadaha waaweyn ee caalamka dhammaantood ee danaya qoda ama ka shaqaysta shidaalka.
Waayahay ma laga yaabaa in sida dadka qaar ay aaminsan yihiin in shir kale oo gaara oo albaabada u xiran yihiin idinka iyo shirkadaha shidaalka danaya ee shirkan ka qayb galay aad yeelataan caawa ama baritoon?
Sida aan ku cadaynay meesha dhammaan shaqada aan qabanayna waa shaqada daahfurnaan ku salaysan mana dhici doonto si hoose wayna caway banaankiiba imaan doontaa si aysan taas u dhicin. Dowladda hadda wasaaraka yaxas cala khayr iyo madaxweyne maxamed farmaajo marna ogolaanmayso wax hoose hoose loo qabto. Hadda wax kasta waxay ku salaysan yihiin transparency.
Waayahay mas-uuliyiin dowladda hadda tihiin laakiin madaxweynihii hore iyo dad fara badan oo siyaasiyiin ah waxay aaminsan yihiin in xilligan aan la gaarin waqti Soomaaliya shidaalkeeda la soo saaro oo dowladda Soomaaliya tusaale ahaan sharcigii batroolka aan la ansixinin شروع بدر فرب بدر أو كي بي أذا وكمدي هاي يكي سيد الله قيب سنة خيرات كلفت الكود أي مبدي كجيران مركب ملقيا با إن وحا ليدي كشيغي يتوه مدى أي وحكا جيران
وحان ربا إن اتكستو فكرة سقبت إن ما انتو عديو horta maanta meeshan uma joogno shidaal inaan contractiga siino inaan shidaal soo saarno maanta meeshan uma joogno kaliya maanta waxaan u nimid inaan iibino oo aan adduunka ku soo jeedino in Soomaaliya ay khayraad leedahay marka la leeyahay sharci ma jiro wadanka sharci waa jiraa sharci waan haysanaa aan ku shaqeysano waxaan kale rabaa inaan ku sheego marka laga hadlayo wadaaga khayraadka walaal waa lagu heshiiyay baydaba looga heshiiyay baydaba waxa lagu heshiiyay heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaaga khayraadka taas waxa ku cad wax kasta oo ummada Soomaaliya ay heshiis tahay
goorma isleedahay marka shatiyada waa la bixin karaa ma 2020ka ma ka hora goorma Soomaaliya shatiyo la ogolaan karaa shirkada halkan maanta jooga
shirku waxa sharti waxaan bixin karnaa mad Alla markaan gacanta ku dhigno wax Alla wixii sharci ah oo u baahanahay
waxa ka horeeya waa hubta in aysan jirin haba yaraatee aan heshiisyo qarsoodi ah oo la galay
heshiis qarsoodi oo la galay doona ma jirto waan ogaan doontaa markasta
ugu dambeyn adoo raali ah maxaa ka jira in Soma Oil ay shirkan ka qayb galayso iyadoo magac kale ku joogta
shirkad ka soo joogta meeshan waa xoray u tahay mana faahfaahin kara shirkadaha joog ma garan ma liiskooda hadda ma hayo
kaasi wuxuu ahaa wasiirka macdanta iyo batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo magaalada London ugu waramayay wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dhinaca kale, shirkadda Spectrum oo laga leeyahay dalkaasi Norway ayaa iyadu lahayd macluumaadka loo soo bandhigay shirkadaha shidaalka, waxaana ay ka hadashay arrintaasi wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa yaan school mistress waraasi oo madax ka ah howlaha shirkadda Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobaya.
Maadsanid Ibrahim. Shirkadda Spectrum oo ahtan soo bandhigtay macluumaadka lagu wuxuu xudanayay maalgashadayaasha iyo shirkadaha danaynaya gaaska Soomaaliya ayaa ka hadashay doorka ay ku lahayd shirka maanta ka dhacay magaalada London. Madaxa howlaha shirkadda oo lagu magacaabo Yan School Ministers ayaa u sheegay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli sidan.
The aim of this conference was to create clarity on the conditions under which exploration can take place in the future in Somalia. For that, our data...
Ujeedada shirkani waxay ahayd buu yiri in la kala cadeeyo mustaqbalka shidaalka Soomaaliya, sida daraaddeedna waxaa loo baahday buu yiri in la soo bandhigo macluumaadkii aan ka soo ururinay shanti sahankii aan ku sameynay shidaalka Soomaaliya sanadkii 2014 si aan u muujino rajada laga qabi karo kheyraadka shidaal ee Soomaaliya iyo waxa uu ku fadhiyo. Waxa kaloo arintan dhiirigeliyay wasaaradda kheyraadka oo qorsheheeda miisaaniyadda ku darsatay buu yiri shantii sanadood ee la soo dhaafay sidii dadaalkan looga miro dhalin lahaa. Duruuf daahfurnaantaana waxay keentay buu yiri in maalgashadayaasha ay si weyn ugu baahdaan in macluumaadkan loo soo bandhigo. Waxaa dhinaca kale wax laga weydiiyey mas-uulkan u hadlay shirkadda Spectrum qoraal ay dhowaan soo bandhigtay shirkadda boggeedana lagu soo qoray oo ay ku sheegtay in lagu bixinayo shatiyada la kabiyo dhuleed ka mid ah meelaha uu shidaalka Soomaaliya ku jiro.
So this is not something that Spectrum decides at all. That's purely in the hands of the ministry. So what we help with is to understand what is in the subsurface. And based on that, there have been blocks...
Tani ma aha buu yiri wax ay go'aan ka gaari karto shirkadda Spectrum. Waa wax u yaala dowladda Soomaaliya iyo wasaaraddeeda batroolka. Innaga waxaanu ku caawinaynaa buu yiri dadaalkeeda oo keliya iyo sidii loo fahmi lahaa waxa ku jira macluumaadka sahanka aan ururinay. Iyadoo macluumaadka laga shaal qaadanayana oo lagu saleynayo arrinta waxa jira buu yiri la kabyo shidaal oo si gaar ah loo calaamadeeyay inay muhiim yihiin, laakiin shuruudaha lagu soo saarayo iyo sida la kabyadaasi lagu diyaarin karo in shidaal laga qodo waxay u taalaa buu yiri dowladda Soomaaliya. Dhinaca kale, magaalada London waxaa maanta ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo shirkan oo ay dad badan oo ka shakisan sida shirkan u dhacayo iyo inay jiri karaan heshiisyo qarsoodiya oo halkaa lagu kala saxiixdo oo ku aadan kheyraadka Soomaaliya ay dhigayeen. Shirkada shisheeye ayaa halkaasi iyagana u tagay sidii ay macluumaadka u ogaan lahaayeen si dowladda Soomaaliya ay ugala heshiiyaan.
Waxaa dhegeysteen wareysigii uu wariyeena VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu la yeeshay Yan School Mistress oo ah madaxa howlaha shirkadda Spectrum. Waxaa nusu koobayay Maxamed Colaad Xasan.
geesta kalena madaxweynaha Soomaaliya oo maanta ka hadlay gabagabada kulankii sanadlaha ahaa ee garsoorka Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay ayaa ka hadlay arrimaha shirkaasi shidaalka sida ay warbixintan ku faahfaahinaysa wariyaha VOA da Zainab Abukar Maxamed.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markii ugu horeysay ka hadlay shirka muranka badan dhaliyay ee maanta ka furmay magaalada London ayaa sheegay in shirkaasi lagu soo bandhigayo oo kaliya warbixin ku aadan shidaalka Soomaaliya, waxana uu meesha ka saaray wararka la xiriira in shirkaasi lagu xaraashayo shidaalka Soomaaliya.
Daatada in la soo bandhigo oo dadka interestiga ku ah ama xiiseenaya inay arkaan daatadii oo ay qaataan daatadii ay baaraan. Haddaba waxaan idiin sheegayaa haddaan la bilaabin waxa weeye in production kaas wax soo saarkaas uu dib u dhaco waa xaqiiqo noqonaysa. Haddaba haddaan bilaabno hadii la maafacsado oo sida ay tahay lagu socdo 10 sano ayaa patrol soo bixi kara haddii dalkan patrol leeyahay marka 20 sano masuul karnaa marka macnaha waxa weeye laba nin oo siyaasi ah ayaa qeyliyay oo dadkii qashimeeyay oo been u sheegay haddaan sugno 20 sano masuul karnaa marka hadii aan dhageysano nikaas wuliga iska qeylinayay hadaan sugno 20 sano ma sugi karno umadeena baahi iyo u dhinteen anagana kheyraad yaan ku fadhinaa mana yeelan anagu masuul ka ah inaan fiirsano wixii aan haysano umadeena in ay ka gaajoodaan qof masuul ahna ma sameyn karo sidaas wax kale ma aha waa bandhig arweed weyn.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in shirkaasi uu daba joogo shirkan ka horeeyay oo lagu qabtay dalkaasi isla markaana lagu soo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyay shidaalka Soomaaliya xilligii dowladdii hore. Wararka sheegaya in la xaraashayo shidaalka Soomaaliya ayuu ku sheegay in aysan xaqiiq ahayn oo ay tabiyeen mucaaradka dowladdiisa oo uu ku eedeeyay in ay doonayaan in dalka ay dib u celiyaan.
Seismic ya la sameeyay data la aruriyay dawladdii tan ka horeysay ya abuurtay ya datadaas imxaan ku raahdaa company ku siisay company-gi datadii uu hayaa datada maxaa lagu sameeyaa marka ilaan dalkii waxa la yiri potential waxa jiri kara oo suurtagal ah inuu dalka leeyahay shidaal datadiina waa la hayaa datadii marka iska hayrina marka datadii ma hayneyno datada waa inaan soo bandhigno oo la sahmiyo waxa daatadu sheegayso inay sax tahay iyo in kale dadka qeylinaya marka qaar waa siyaasiinta xanaaqsan wax kale ma aha waxay raalan dib u dhac inuu dalka ku yimaado sidii 2000 laga bilaabo ilaa hadda ay uga shaqeynayaan dalka inuu dib u dhac ugu yimaado.
Hadalka madaxweynaha ayaa iimaanaya iyadoo maanta uu shirka ka furmay London inkastoo walaac badan ay bulshada qaar ka muujiyeen. Xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta qaar ayaa horay u sheegay in shirkan uu yahay mid lagu xaraashiyo shidaalka Soomaaliya laguna iibgeynayo. Madaxweyne Farmaajo oo ka hadliyay xiritaanka shirka garsoorka dalka oo markii ugu horeysay ka furmay Muqdisho burburkii dowladdii dhexe kadib ayaa sheegay in dowladda federaalka ay qaaday tallaabooyin muhiim u ah dhismaha garsoor madax bannaan isla markaana lagu kalsoon yahay. Zainab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haatana dhigistiyaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya. Soomaalida qaarkeed ayaa aaminsan in la xaraashayo kheyraadka waddanka, halka ujeedada shirka lagu sheegay inay tahay xog wadaagid ee aanan laga hadleen xaraash iyo suuqgeyn midna. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay ma la joogaa xilligii laga hadli lahaa arrimaha kheyraadka dalka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igala qaybgalaya aqoonyahan Cabdikariin Aadan Isaaq iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ah bare jaamacadeed. Jawaabta su'aasheeda waxa ku hormaraya Cabdikariin Aadan.
Soomaaliya waxa dib u dhigay waxa waa dhaqaale xumo oo la isu dilayo oo ninkasta wax haysanayo. Haddii marka ummadu wax ay leedahay aan loo soo saarin oo aan laga nooleynin ma jiro wax horumar ah. Waligeen waxaan tagnaynaa zero kasi zero. Haddii aan wax dib tusaale ahaan u noqdo wadamada khaliijka heerka ay tagnaayeen 3 sano ka hor qaarkood waa ogtahay. Xilliga maantana annaga u toogsatagno u doonano wax dheef oo na caawin rabo weydiisano waa ka khayraad badan nahay waa ka muxuu ahay yani dhul fiicanahay
in waxaan ala soo baxno oo aan muxuu ahay umadaha yani lama noqono wax aad u fiican waay mid kale erayga xaraashka xaraas waxa xaraasha wax hore us joogay oo diyaarsanay oo shaqeyn waayay ayaa isaga laga xaraasha waxa la soo saaray iyo xaraasha laba kale in dadkiisan isku dirin marka aanu inta saqaba horoso
Abdinaasir adigana fikirkaada
runtii anigu waxaan qabaa in la joogin xilligi yani in la beegayn lahaa amaba sida hadalada loo dhigaayo la suuqgeyn lahaa sida halka Soomaaliya waxaan qabaa in arrimo badan oo ka muhiimsan amaba ka horeeya ay dawladdu u taalo tan ay tahay arrin lagu fududaaday oo waqtigeedii aan la joogin
waxaan Cabdikariin waxa tiri waxa la gaaray xilligi qeyraadka Soomaaliya laga hadli lahaa lana soo saari lahaa hadii aad noo sababeyso waxa xilligan ay tahay waxa sababta ugu haboon
horta dadka dalmay ku dhaqaale leeyahay oo abnigiisa caafimaadkiisa waxbarashadiisa matkana bulshadiisa dhisideedo oo horta hormariya tal aan dhaqaale lahayn wax ma qabsan karo inta wax lagu soo siiyay aad rabto inaad abni ku sagto oo waxbarasho ka samayso oo caafimaad ka samayso oo aad umad wax ugu qabato oo aad yacni gurmad abaar ugu qabato oo aad toogsi ku keenaysid horta hormar gaari maysid nasa cabdiisoo biyo dhargahaas ma loo tiraada waxa loo baahan yahay dalku dhaqaalaha uu leeyahay marka la soo saaro ayaa wax kasta ugu qaban kara haday tahay amni haday tahay waxbarasho haday tahay caafimaad haday tahay kaabayaasha dhaqaalaha waxaad ogtahay wasaarada badan oo dowladda oo aan shaqeynin oo la budget ay ku shaqeeyaan la hadda hadii yani dhaqaalaha ka yimaado wasaarada kasta toosay waxa wasaarada lagu daa shaqeynin tii mataqaana maxuu ahaa gaadiidka cirka dhulka shaqeynin tii waxaan shaqeynin maxuu ahaa caafimaadka shaqeynin oo yani arkaysa NGO yar leeyahay mataqaana yani isbitaalada caawiyo ruuxna baabiye waa dhaqaale xumo haddaan dhaqaale helno hore u soconayna marka anigu xaraash uma arkay waxaan u arkaa in ummada waxeedii wax looga soo saaray oo lagu hormarinayo erorka
aya Cabdinaasir adiga walaaca qabtid muxuu yahay
anaga waan yani taageerina shacab ahaan hadaan nahay in horumar wadanka la gaarsiiyo in qeyraadka dalka uu lahaa la soo saaro in yani aan helno barwaaq iyo baraaro laakiin xogaa waxa moodaa nidaamka loo maray in uu yahay mid yani lagu fududaaday marka taas aan leeyahay waxaan u soo qaadanayaa tusaale wadanka waxaa jirto waxyaalo badan oo in wax laga qabto loo baahan yahay sida amniga sida yani wadanka hadda waan ognahay waxa ka jira maamul goboleedyo deegaanada qaar xitaa hadda la leeyahay sahminta ayaa lagu sameeyay oo sida aan ka leeyba aan ka maqalnay wasiirka in uu sheegay in shirkad la yiraahdo Spectrum oo runtii laga leeyahay dalka UK ay sahmin ku sameysay dalka Soomaaliya sahminta ay sameysay natiijada ka soo baxdayna la filayaa in maanta qamisa ay soo bandhigto dawladduna ay sidaas yacni in halkaas shirkaas ay u qayb galay wasiirka petrolki macdanta marka taas waxa ka horeysa horta anaga qeyraad ina helno rabnaa shidaal in soo saarno waa taageersanahay laakiin waxaan rabnaa nidaamka loo marayo in wax loo dhanyahay ay noqoto tusaale hadii aan soo qaato dastuurka hadda qabi qoraalka ay ku meel gaarka ah Soomaaliya qodobkiisa 44 waxa uu qoraya in waxa uu wuxuu ka hadlayaa qeyraadka dalka waxa uu sheegayaa marka in qeyraadka dalka yani go'aan ay ka gaari karaan ka wada hadlayaan dawladda dhexe iyo dawladaha xubinta ka ah marka waxa hadana xusid mudan in maanta shirka la filayo inuu ka dhac London yani hal maamul goboleed oo ka qayb galay inaysan jirin dawladda dhexe kaliya lagu matalay halkaas marka meeshaas mugdi badan ayaa iga muuqda
dadku dad aan mas'uul ka ah oo ay doorteen oo hoggaamiye u ah mas'uuliyintaasi dad waxaa jira mucaaradku ah oo aniga maxalay dooran waayay ilaa hadda la taagan darbiyada haddii madin muddo ku tagay xaaladu noqotana horumar lama gaariyo danta shacabka waxay ku jirtaa ninkii maanta organ uu dhaamiyo ceelka biyo uu soo dhaamin karo ilmaha waraabin kara danta anaga loogu jirtaa nin marka dhahayo aniga biyahaasi haddaan aniga dhaaminaynin wax soconahay ma jiraan taasi horay loo soo diyaarsatay labada sano toban sano isdilu hayna wulu isdilu hayna mid kale ka dhawaajiyo oo maamul goboleedyadu ma aha niman ayagu state-ka caalamka la xiran ma aha waa niman hoostaga dowlad federaalka ah dowlad federaalka ana waxa uu aamiso oo wax u sameeyso oo wax kasto caalamka isla la galahayo soo gasho marka waxaan ku jiraa dhameystir dad ay laga halaabin waxa waaye dowladaasi in looga dambeeyo waa oo ninka ka dhawaajiyo ah baarlamaantariga iyo ninka dhawaajiyo markii oo loo keenay heshiiska wixii daliil ah waxaan rabaa inuu yiraahdo waxaanan wax ka qabnaa ama baarlamaanka ka doodaan laakiin haddeer oo waxba la gaarin oo waxaan soo bandhigin in la qayliyo oo meel la waxeeyo waxaan u arkaa ummadda sadex sano kale hoos loo sii wado
waa soo dhex galaa meesha igara la hadlo walaalkay waa fikirkiisa runtii markii laga hadlayo arrinta macnaha dibadda ma aha arrintan
dawladdu waxaan ognahay inay la gooni tahay afar yani shay oo dawladaha xubinta ka haysan ku soo fargeli karin arrimaha yani socdaalka lacagta arrimaha dibadda arrimaha gaasandiga tan ma aha afartaas arrin kamid ma aha waa arrin gudaha sal macnaha ku saabsan waa qeyraadkii dalka wax laga hadlayo ma aha arrin in arrimo dibadeed ama yani arrin in gaasandig ama arrin macnaha lacag ku saabsan ama socdaal marka taasi walaalkii waxaan leeyahay xogaa in ay meeshaasi yani sida saxdeed inuusan u asiibin marka arrintaas runtii waa marqaadimo doonto shacabka Soomaalida runtii waa shacab ayaga markasta ka falceliya arrimaha jiro falcelinta ay sameynayeen mid dhahay meel kasta waa kala soconay aad ayaana arrintan kulliba shacabka uga soo horjeeda anigana waxaan ka mid ah shacabkaas aad uga soo horjeeda
shacabka lama kiciyo waa la dejiya ninka erigiis waxa iga muuqata inuu shacabka kicinhayo oo aan waxba la qabsan uu leeyahay marka macnaha si yani bartal ugu jawaabo arrimaha uu ka hadlay maamul goboleedyadu waxay ka mid yihiin ummadda Soomaaliyeed dad state gaar ah ama magac kale la baxay oo ka baxsan Soomaaliya ma waxay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed oo wax loo qabanayo ka mid yihiin ogolaanshiye iyo hormarne waxay diyaar u ah shacabka nin marka dhahay maamul goboleed hoggaamiye oo waxaan ahay aniga wasiir hebel ama hebelan ahay oo ma gobol sheeganayo inuu masayrkii ummadda u baabiyo shakhsiyadiisa ma aha waa in laga gudbo oo ummadda oo asaga ku hoosta ku haysto calaadinayo waxaan ognahay maamulada goboleed qaar aan waxba qabanin oo ummadooda ku hoos rafaadsan tahay oo dhaqaalihi guranayo oo ma taqaan maxuu ahay dadkii badilay oo xildhibaanka hadlay oo ruuxaan ka daaxta xilka ka qaadayo oo ma taqaan maxuu ahay yani leh bax taasi muwaadamada hore loo soconaya hadii mar barnaamijku u yahay nolol la abuurayo waa hore socod waxaan taas keenaysa marka hore loo socdo wax badan way qabsoomiyaan abniga qabsoomiyo waa ciidankeena mushaarkiisa inta la keenaa boqolkiiba gaasan waxaa la keenaa dibadda wasood tusana ma dhacays gudahaan ka helayna oo waxtalkeena waxaynan gadanayna ninna wuxuu ku cilbaxaa wixiisa hantii ay macaan waa midaan hoy laga oranayaa waxaynan ku cilbaxaynaa laakiin maaha inaan dadka lagaa haysano kii fikir fiican kana dhahno kugu ma rabsanaydalinyar hadda joogtane waxay ku barbaareen wax ku barteen xilliga fawdada ra'yigooda inta badan wuxuu u badan yahay boqolkiiba sideetan aan dhihi karaa dhinaca fawdada marka waxaan leeyahay dadkiina wad wax barteen ummadda la jaanqaado annaga waa idinka weynaha waa idinka way aragsanahay khabiiraan nahay dhaqanka dowladda isteedkan naqaana walaalayaal waxa aan idin sheegayno boob ma aheen waa noloshiina iyo ilmihiina iyo mustaqbalkiina waxaan leenahay ku soo dhawaada
cabdinaasir ugu dambeyntii
waa mahadsan yahay ninka walaalkay waa mahadsan yahay fikirkiisa ayuu cabir runtii marka arrinta yani maamul goboleedyadu aad ugu fogaaday in badan dastuurka Soomaaliya aan wax badan waa ka akhriyay qodob badan waxaa jira markasta lagu soo gabagabeynayo arrinta waxaa ka wada hadli doona ama kulanka yeelan doono ama is-afgarad ka samayn doona maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe marka arrintan waa arrin ku saabsan kheyraadka dalka maxaa u diiday in dawladdu ay yani maamul goboleedyada kala tashato in ay ka macnaha in tala geliso in wax la isla og yahay lala shir taga maxaa diiday annaga mugdiga badan waxa noo muuqdo oo yani in aan u jeedno waxa waaye in maanta dawladda Soomaaliya inkastoo ay tahay yani in xubinta kaliya ama qaybta kaliya wadanka dhan maamusha ama matasha yani haddana wixii qeyraad maadaama ay ku saleysan yihiin hadhowda intii dhibaato ay ka imaan lahayd yani conflict ama colaas oo ka abuuri lahayd in yani maxaa la yiraahdaa dawladdu ay ka qayb geliso ay ka tala geliso maamulada
maamulka madaxda waxa ognahay inay baxeen oo ay aadeen caalamka khaliijka ay aadeen oo ay lacag ka soo qaateen oo yimaadeen yaa u fasax waxay ku jadeen waxa kala maaha inay wax qasaan ruuxyaabaha qaar ay ku dhaqmayaan lama dhihi karo waa dad mas-uuliyiin ah oo dhulkii ay xukumeen ama dadkii ay matalayeen yani mas-uuliyiin qaadi karo maaha haddana dawladdu xukuma cadareen markay tiri dawladdu yani ay ka soo xirtay caalamka sidaan looga soo xirtay ay inta shireen waxay dhaheen dawladdu waxa kala noqonay waa shaqeynta taasi mid maaha ra'yi qof waaye waa hoggaamiyaha xoodiyo waxaan arkaa marka waxaas laga gudbo mas-uuliyiin darro waxaas laga gudbo ha loo gudbo horukac horumar ummadan anaga hadda hadlayno beri ma noolin ilmeen kuwa sida dhalinyarada mustaqbal loo baahan yahay wardalka sidaa lagu hayn maaye horaa loo soconayaa
guud ahaan waxay intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mida la mid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wararka iyo warbixinahaasina waxay si toosa idinkaga imanayaan idaacaddeeda fiidnimo. Qaybaha inoo harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan warbixin ay ka mid yihiin barnaamijkii bandhiga VOA, wargeysyadu waxyaabihii ay qoreen, iyo sidoo kale warbixino ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin ama dhibaatada ugu geysta gabdhaha gudniinka fircooniga. Intaasi ka horse wararkii caalamka oo kooban.
Ciidamada Venezuela ayaa xiray marin xuduudeed halbuulo ah si ay markaasi u suurtaagaan gargaarka bini'aadminimo ee Mareykanka iyo dowlado kale ay doonayaan inay geliyaan dalkaasi. Bugad iyo labo kontainer oo waaweyn oo midab buluuga leh ayaa waxaa lagu gubay buundada dalkaasi Venezuela ku xirta waddanka Colombia. Mareykanka waxa uu ballan qaaday inuu mucaawino qiimaheedu u dhan yahay $20 million oo isugu jirta cunto iyo dawo oo ugu deeqayo dadka taagta daran ee kaalmada u baahan ee dalka Venezuela. Hase yeeshee madaxweyne Nicolas Maduro ayaa waxa uu diiday kaalmadaasi isagoo sheegay in Venezuela aanay ahayn dowlad dadkeedu ay tuugsadaan.
Ururka Taliban iyo hogaamiyeyaasha mucaaradka dalka Afghanistan ayaa arbacadii shalay soo gabagabeeyay kulan arrimaha nabadgelyada lagaga hadlayo oo muddo 2 maalmood ka socday magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Labada dhinac ayaa si wada jira ugu dhawaaqay inay bixinayaan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee ajaanibta ah ay muhiim tahay si loo helo xasilooni iyo nabadgelyo ka dhalata dalkaasi Afghanistan. Ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa sidoo kale isku raacay in la taageero wadahadalada tooska ah ee Mareykanku la leeyahay Taliban si xal loogu helo dagaalka ka dhanka Taliban ee muddada 18 sannadood ka socda dalka Afghanistan. Safaaradda Ruushka ee ku taala magaalada Kabul ayaa sheegtay in xubnaha qurbajoogta Afghanistan ee ku sugan Ruushku ay soo abaabuleen wadahadalkaasi ka qabsoomay magaalada Moscow. Hase ahaatee, dad kale ayaa sheegaya in dadka qurbajoogta ay qirteen in kulankaasi ay soo abaabishay xukuumadda waddanka Ruushka. 10 xubnood oo ka socda xafiiska Taliban ee dalka Qatar ayaa ka qaybgalayay kulankaasi, waxaana hogaaminayay madaxa wadaxaajoodka Muhammad Abbas.
Barasaabka Istanbul Cali Yerlikaya ayaa sheegay in meyd kale laga dhexelay burburka daar soo duntay, taasi oo dhimashada ka dhigaysa 3 qof. Barasaabka Istanbul waxa uu sheegay in 12 qof oo ay ku jirto gabar shanjira la badbaadiyey. Baabuurta gurmadka degdega ayaa cusbitaalka u qaaday dhaawaca, iyadoo dadka deegaankuna ay sheegeen in ay maqleen qarax xoogan intii daartu aanay dumin. Ilaa hadda lama hubo tirada dadka maqan, iyadoo la baarayo waxa keenay in daartu ay soo dunto.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis, waana 7 bisha Februari sanadka 2019. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA. Todobaadkan waxaanu ku eegaynaa kaalinta ganacsatada Soomaalida ee Kenya ku nool ay ka qaataan dhaqaalaha waddankaasi. Waxaana soo jeediyey oo nala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Dhegeystayaal, barnaamijka bandhiga VOA todobaadkan waxaanu ku eegi doonaa Soomaalida waddanka Kenya iyo ganacsiga ay waddankaasi ku leeyihiin kaalinta uu ka qaato kororka dhaqaale ee waddanka Kenya. Soomaali aad u fara badan oo isugu jira Soomaalida Soomaaliya ka timid iyo kuwa waddanka Kenya jooga ee waddankaasi u dhashay iyo kuwa kale oo ka yimid dalalka kale ee dunida ayaa ganacsiyo kala gedisan ku leh waddanka Kenya. Gaar ahaan ganacsigooda ugu xooggan waxa uu ka jiraa magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii ay Soomaalidu aadka ugu badan tahay. Iskuduwaha guud ee gudiga ganacsatada Islii ee magaalada Nairobi, Umar Ahmed Nuux, ayaa VOA u sheegay in canshuurta waddanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi soo xareysa Islii kalin weyn ku leedahay marka la fiiriyo deegaanada kala gedisan ee magaalada Nairobi qaababka canshuuraha looga qaado. Waxaana uu sheegay in taasi ay markhaati ka tahay dhaqaalaha faraha badan ee Soomaalida ay Islii ku leeyihiin.
Waacantahay oo dowladda ayaa ku cadaynaysa hay-adaha canshuurta bixiyaasha ayaa noocday arrintaas inay tahay qaybta ugu weyn ee Islii ganacsiga kasoo galaa canshuuraha waddanka gudihiisa la bixiyo inay Islii qoyo qolooyinka ugu horreeya aanahay. taasina waa cadeyn oo wadanka gudihiisa way talaa wax oo aan la sameynaya ma aha oo qaybaha ku shaqanaya ku sheegaya noo sheegaya marka waa wax la arko oo kambe waxaa ku faraha fiisyadiga qofka masiiliyada way yimaadaan dadka la xiriiraan dadka lagaa ka ururiyaa ma wax kadoon yaqaano
adeegyada marka aad heshaan isli ahaan ganacsatadiina lacagta aad bixisaan ee canshuurta aad ku tilmaamteen ee faraha badan adeeg u dhigma marka dadka qaar baa daliila inaydan helin bal ka warantaa
taas run weyn jirtaa oo waddanka oo dhan bay taasu ka saabsan tahay oo waddanka gudihiisa waxaad boqolkiiba boqol lama helo iyo waddanku waatan hadda hor koraya oo inkastoo afrikada waddamada kale jiraanka uu ku horeeyo laakiin waa waddan afrikada soo koraya dimensheedana uu leeyahay oo marka waxaa laga yaabaa waxyigii dowladaha iyo wisi aan shacabku marka boqolkiiba boqol ka rabeen inaana ka helin way caddahay laakiin sanadaha u dambeeyey aad baad moodaa inaan dowladdu ay u gelinayso tixgelin gooni la siinayso oo xagga ammaanka dhisitaanka isgaarsiinta iyo jidadkii inay dowladdu isku mashquulinayso oo jidad badan la dhisay oo xabadaha kale ee dowladda xataa jidad waaweyn oo loo dhisin oo annaga lanoo dhisay.
Cumar Axmed Nuux ayaa waxa uu dhinaca kale ka warramay ganacsiyada kala gedisan ee soomaalida magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ay ku leeyihiin
ganacsiga xaafada Islii ama guud ahaan ganacsiga Soomaaliyeed ama Nairobi waa ganacsi aad iyo aad u ballaaran oo aad u koreeyay muddada hata 10 sano u dambeeyey oo aad u soo koray marka waa ganacsi qaybo badan leh oo leh isgaarsiinta iyo dhaqaalaha guud sida alaabaha guud ee wadanka gudihiisa lagu iibiyo ama dibadaha laga keeno marka Soomaalidu ganacsiya qaybo badan bay kaga jiraan wadanka gudihiisa oo hal nooc ahayn ay kulligood baa ay meela sabasare ka gaareen oo hatana aad aragtid oo wadanka gudihiisa laga arko koritaanka dhaqaalaha ee koraya xaaf ay ku leeyihiin wadanka guud ahaan Nairobi khaasatan xaafada Islii xataa xaafadaha kale xataa inkastoo hata Islii iyo koritaanka ganacsiga uu sii korayo waxaan dhihi karaa waa ganacsi ay Soomaalidu ku guuleysteen
inkastoo taa jirto ayaa mararka qaar waxaa dhacda in dhinaca ganacsiga gaar ahaan dhaqaalaha waddanka Kenya ay Soomaalida ganacsigoodu uu qilqil galo gaar ahaan marka ay dhacaan weerarada argagixiso waddanka Kenya. Zikriya Xaaji Abshir oo ka mid a ganacsatada ku dhaqan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa waxa uu v o u sheegay saameynta ganacsigooda ku yimaada marka waddankaasi Kenya ay ka dhacaan weerarada argagixiso.
Waa dareemi kartaa meel haddii wax ka dhacaan waxaa yaraanaya isku socodka ganacsatadana in badan waxay caqabadaha ugu badan ay ka haystaan markii falalkaasi dhacaan in uu kala xirmo ama hakad uu galo ganacsigii maxaa yeelay xaafadan Islii ee Soomaalida ku badan tahay waxaa looga yimaadaa dalal badan sida Tanzania, Uganda iyo Congo iyo Burundi. Marka isku socodkii baa yaraanaya, haddii isku socodkii yaraadana dabcan ganacsigii hakad ayaa galaya. Sida aad ka warqabto meelo badanna ka dhacda haddii wax dhacaan in wadooyinkii aan la isku soo gudbi karin, dadkii imaanaya xataa xuduuddii ay aad u adkaanayso. Marka taas ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee ku yimaada markii ay falal noocaana ay dhacaan.
Zakariya ayaa waxa uu dhinaca kale sheegay ganacsatada kala gedisan ee waddanka Kenya gaar ahaan Soomaalida waxyaabaha ay ka ganacsadaan inay ugu horeyso alaabaha, bagaashka, dharka iyo dhismayaasha guryaha oo uu sheegay in dhaqaale aad fara badan ay waddanka Kenya soo geliyaan.
Jamaalow, Soomaalidu waxay ka ganacsadaan waxyaabo kala duwan, haddii aha lahayd dharka, haddii aha lahayd elektroniga, dhismaha, cosmeticska ama laba waxyaabo la isku carfiyo, dhisintaanka way ugu dambeeyeyba saa'id uu soo siyaaday bilinada guryaha la dhisayo oo xawli uga socda maadaama Islii ay isbedeshay oo qofkii ugu dambeysay dhowr sano uu sanada aqoon karin oo dhismo laga wada dhigay iyo noocyo kala duwan oo ganacsiga ah ayay Soomaalidu inta badan ka shaqeeyaan. Waxyaabaha ugu xoogga badan leh oo ay ka shaqeeyaan waxa ugu xoog badan dharka iyo elektroniga iyo weliba alaabaha cosmeticska.
Isku duwaha guud ee guddiga ganacsatada Islii magaalada Nairobi, Cumar Axmed Nuux ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in dowladdu ay wax badan ka qabatay dhinaca nabadgelyada magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo burcad dhalinyaro Soomaaliyeed iyo kuwo kale oo aan Soomaali ahayn mararka qaarkii ay dhibaatooyin ka geysan jireen gudaha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi taasoo saameynna ku yeelan jirtay ganacsigooda.
arrimaha soo jiri jireen laakiin waxa weeye sanado badan bay ahayd oo hadda dhalinyarada laga hadlo dhalinyaradaas dhalinyaro waxay ahaayeen xaafada dhexdooda degan ama xaafada kusoo korobay ahaayeen oo waxyaalo real xaafadeed ahaan un arrimo ku bilaabmay bay ahaayeen kuwiina maasha allah hadda waanu aad bay aad baan ugu guuleysanay dowladdu taxnaan guli way dad bay soo dirtay niman askaro badan ba xaafada la keenay oo arrimaha khaas ahaan uga shaqeeyey muddo ilaa 3 sano ah waxaa jira dad khaas oo security khaas oo arrinta keliya un ka shaqeysa jirta oo ilaa haddaba ka shaqeysa marka arrimahaas xagga dhalinyaradii dadka baadbaadi jiray ama magaca loo yaqaano superpower iyo waxyaalahaas oo dhan hadda xaafadu aad bay uga roon tahay dhalinyaroyinkii qaar ka way weynaaday qaar ka waxyaalihii ka baxay qaar ka tegay waddanka qaar waalidkoodii la carareen bay noqdeen ama qaar kaba soo noqday waxyaalahaba marka se taasi xilli bay lahayd waxaana waxaad moodaa waa xilligeedu ba hadda dhammaaday sida aan u aragno xataa amniga kale ee guud ee nimanhaba xaafada oo aan deganayn oo caadi xaafada usoo wareegi jira oo imaada oo waxboobi jira jira oo ama ganacsiga dhici jira ama dukaamada dhici jira wixii oo dhan addaan ugu hoonahay tan kale oo marmar ay dowladdu baaritaan samaysa xaafada ay ka samayn jirta awal hore taas waxay ahayd 2014 bay ahayd mar la sameeyey oo taa wadanka oo dhan baa laga sameeyey saameyn guud bay taasi ku yeelatay khaasatan xaafada isliin dad badan baa kala xirnay isganacsigu markaa wuu isbedel laakiin hadda boqolkiiba boqol uu kusoo laabtay sidiisii hore xaafada dadku aad bay u degan yihiin ganacsigu si fiican buu kala socdaa
xaafada isliin oo ka tirsan degmada kamakunji ee magaalada Nairobi ayaa waxaa xildhibaan Soomaaliyeed Yuusuf Xasan oo marar badanna u istaagay in uu Soomaalida kala hadlo arrimaha nabadgelyada iyo sidii ganacsigooda ay u horumarin lahaayeen isagoo dowladdu ugu baaqay inay kaalin weyn ka geysato arrimaha nabadgelyada.
Sanaysan barnaamijkii bandhiga VOA waxaana todobaadkan inoo soo diyaariyay nala socotiinay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
Kusoo dhawaada dhigistayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya iyo Soomaalida.
برنامجكو حا يدلنا السعوديه احمد علي شيخ يعني اه نور حسن نور
ان كوبي لاوني ورجيسكا ستار تريبيون اي كسو بها غوبلكا مينيسوتا اي دلكان مريكانكا ايا قري ان اربعادي شلاي قفكي او غوريه اي سومالي مريكان اه لو داريي ان او نوقدو خوبين كاتيرسان غولها ديغانكا ماغالادا سان بول اي عاصمه دو غوبلكاس سيده ورجيسكو او قري قاسم بوسوري او 32 جير اه ايا متلي دونا deegaanka lixaad ee magaalada isagoo buuxinaya kursigii uu baneeyay Dan Bostrom oo holgab noqday bishii December kadib sanado badan oo uu xilkaasi hayay. Busuri ayaa waxa xilkan u magacaabay lixda xubnood ee kale ee golaha deegaanka isagoo kursiga ku sii fadhin doona waqtiga u harsanaa Bostrom oo ku eg ilaa dhammaadka sanadkan 2019.
Sanadkan waxa uu noqon doonaa sanad cajiib ah, aad ayaan ugu faraxsannahay in aan kula shaqeyno. Emmi Brenwen oo xubin ka ah golaha deegaanka ayaa sidaasi ku tiri Busuri markii la dhaarinayay. Busuri oo ah agaasimaha machadka dacwada ee Minnesota iyo xarunta daryeelka carruurta ee Bright Start waxa uu ka mid ahaa 7 qof oo codsatay in ay si ku meel gaar ah ay u sii hayaan xilkan soo bannaanaaday ilaa inta doorashada xigta ee golaha deegaanka ay ka dhacayso.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay duqa magaalada St. Paul Melvin Carted ayaa talooyin iyo ammaan u jeediyay Qaasim Busuri. Marka aad hesho fursad aad kursi ku siiso Qaasim Busuri oo kale oo noloshiisa oo dhan ku bixiyay bulshada iyo in uu siyaabo kala duwan ugu adeego oo ah qofka kugu soo kordhinaya xamaasad iyo nafurnimo oo jaceyl dhab ah u haya magaaladan, taasi uma wanaagsana oo keliya qaybta lixaad ee magaalada ee waxay u wanaagsan tahay magaalada oo dhan.
أحمد ورقيسكا أيا قرال كيسا كسو قبقبيي إساق أسو حكتي هذا الوقاسم بسوري كجيديي دارين تيسا آد بان إذن كوكما هاد علينا ياه وادن إشرفتين مقالة دان آن آد كأجع اللهي وان سيود الدونا إن آن أؤديقو أيو يري قاسم
Wargeyska Times of Malta ee kasoo baxa dalka Malta ayaa isna warbixin ka qoray sababaha keenay dilkii magaalada Boosaaso loogu geystay nin kasoo jeeda dalka Malta oo ahaa agaasimaha shirkadda B&O oo ah shirkad hoos tagta shirkadda DB World ee dekedda magaalada Boosaaso maamuleysay. Wargeyska oo soo xiganaya khubaro amni ah ayaa sheegay in dilka ninkaas oo lagu magacaabo Paul Anthony Formosa uu ahaa mid arrimo dhaqaale ay dhiirigeliyeen kala duwanaa sababaha inta badan ee shabaabka wax u dilaan ee siyaasadeed.
Wargeyska ayaa ka soo xigtay agaasimaha Machadka Daraasaadka Caalamiga ah ee Roma Nicola Bede inuu yiri inkasta oo ay kooxda Al-Shabaab marar badan fulisay weeraro lagu dhaawacayo aragtida laga haysto dowladda Soomaaliya, haddana dilka Formosa waxa uu ahaa mid sababo dhaqaale la xiriira. Wargeyska oo sii wada hadalka Bede ayaa qoray farinta Al-Shabaab ay dirtay waxay ku socotay dowladda Imaaraadka Carabta, waxayna ku tiri danihiin halkan oo loola jeeda Soomaaliya waxay nagu yihiin caqabad dhaqaale.
Wargeyska oo sii wata qoraalkiisa ayaa waxa uu qoray kooxda Al-Shabaab waxay inta badan dhaqaalaha ay ku howlgasho ka heshaa ganacsiga sharci darrada ah iyo maamulka dekedaha ku yaala dalka Soomaaliya, mana ogolaanayso in dibadda ay saameyn uga timaado, ayuu yiri Bede sida uu wargeysku qoray. Nicola Bede waxa uu intaasi ku daray inkasta oo Al-Shabaab shirkadahan ay ku eedeeyeen in ay bililaqaysanayaan hantida Soomaaliya, haddana sababta rasmiga ayaa ah in ay doonayaan in ay lacag ka helaan dekedaha dalka. Shirkadahan waxa ay afduubteen ilo dhaqaale oo muhiim u ahaa kooxda Al-Shabaab.
Intaana dhegaystayaal, waxa ay nagaga dhan barnaamijkeennii wargeysyada iyo waxa ay qoreen waxaana idinla socodsiinayay Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono toddobaadka soo socda, haddu eebe raali ka noqdo, waxa aynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Intaasi haddii aynu kaga nimaadno wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijkanu ku soo koobaynay, shalayto oo ahayd maalinta ay dunidu u astaysay la dagaalanka gudniinka fircooniga ah ee haweenka loo geysto, xaflado iyo shirar wacyigelin iyo xogwareysi ah ayaa dunida dacaladeeda meelo kala duwan ka dhacayay. Magaalada Washington ee caasimada dalka Mareykanka, waxyaabihii lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa filim laga sameeyey qiso dhab ah oo gudniinka ku saabsan oo ku dhacday Ifraax Axmed, kaasi oo lagu magac daray Girl from Muqdisho amaba gabadhii ka timid Muqdisho. Filimkan oo loogu talagalay dadweynaha aan aqoonta fiican u lahayn gudniinka iyo dhibaatada uu gabdhaha gaarsiiyo, khaas ahaan nooca fircooniga ahi, waxa daawashadiisa ka qayb galay Jaamac Buule Jaamac oo warbixintan inooga diyaariyey.
Look at this book. Okay. You have a chance?
Yeah, sure. Can I take it?
Of course. Yes.
Thank you.
Codkaasi waa Ifraax Axmed oo hadiyad ka gudoomaysa qoraa Soomaaliyeed ee degan gobolka Virginia ee duuleedka magaalada Washington kadib soo bandhigidii filimkeeda. Inkasta oo qisooyinka xanuunka leh ee ku saabsan gudniinka fircooniga ah aysan ahayn wax Soomaalida ku cusub rag iyo dumarba, haddana daawashada filimka gabar reer Muqdisho waxa uu kugu abuurayaa urugo iyo xanuun hor leh ugu yaraan inta aad daawanaysid haddiiba aysan waxba kaa soo raacin. Gabar reer Muqdisho waa qiso laga soo dhiigtay noloshii Ifraax Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka.
Filinkan waa qiso oo nolosheeda ah, sidii aan ku imaaday dalka Ireland iyo sidii aan ku bilaabay ololaha la dagaalanka gudniinka gabdhaha iyo sidii aan dalka Soomaaliya ugu noqday iyo sidii ku noqday sidii ku helay dhalashada oo dalka Ireland.
Bilowgii filinkan waxaa ka soo muuqanaysay Ifraax oo doonaysay inay tagto magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo uu ninkii waday ku dejinayo Dublin, Ireland, aadna uga xun in meel aysan rabin aqoon u lahayn ay nolol cusub ka bilowdo. Waxaana ku soo xiga rafaadka qaxootinimo ee dal aadan afkiisa iyo dhaqankiisa toona garanayn iyo bilowgii ololaha oo ay la kufaa kacayso. Mar aan wax ka weydiiyey Ifraax waxa ka dhaba qisooyinkaas, waxa ay ii sheegtay in sida inta badan Soomaalida ay xiiseynaysay waddamo gaara oo ay ku jiraan Mareykanka, Ingiriiska, Australia iyo Talyaaniga oo ay ku tilmaantay marin ay inta badan Soomaalidu soo maraan qaybta ololaha iyo Dublinna waxa ay ka tiri
Ireland shaqada waxay ahayd mid sax ah oo saas ay ku shaqeynay markaan olah bilaabay waxa ugu adkeed dadka labada shaqeynta sababtoo ah siyaasiinta markaas ma aqoonin markaas waxa u dagaalamay inuu dalka sharci helo markii ku qaxootina qanaayne waa dhacdarun ah markii ugu horeysay nina ay turjumay anoo qof dumar ah hadana waxyaabaha qaar ina nin kala hadlo wax wanaagsan ma aheen tan kale Ireland aqoon ma u lahayn markaas gudniinka
haddaba qisadan in filan laga sameeyo sidee ayay ku timid Maria McKean waa soo saaraha iyo qoraaga sheekada filimka Girl from Mogadishu.
In 2014, somebody from the United Nations introduced me to IFRA to ask that I make a documentary. I don't know how to make documentaries, and in any event, I discovered there have already been two documentaries about her.
Laba kun afar iyo tobankii qofka socda qaramada midoobay ayaa i weydiiyay in aan documentary ka sameeyo sheekadan. Ma aqaan sida loo sameeyo documentary. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ogaaday in laba documentary laga sameeyo sheekada IFRA. Waan si la kulmay. Qisadeeda iyo sheekadeedaba way xiiso galiyeen. Arrintaana waa ay xiiso gelisay waxaana dareemay in sheekadeeda ay suurtagal tahay in aayaha filim laga sameeyo. Maxaa yeelay waxa ay leedahay agabkii filim laga sameyn lahaa.
Dr. Gada Khan waa xiriiryaha hay'adda USNFGMC Network waxaana weydiiyey inay wax ka kororsatay daawashada filimkan.
No matter how much we think we know, with every story you learn something new, and every story you hear common patterns of
sheekada kastana waxa aad ka maqleysaa qisooyin ay ka siman yihiin oo xanuun leh filigood ayaana dareemi kara dhibka iyo waxa uu yahay dhibanaha
sida aflaanta kale ee laga sameeyay Soomaaliya iyo Soomaalidaba waxa dadkii jilayay filinkan ay u badnaayeen dad aan Soomaali ahayn oo iska dhigaya in ay Soomaali yihiin sidaa darteedna hadalla jajabis ah ku hadlayo sida umadaha kalena Soomaalidu waa ay dhibsadaan oo waxa ay dareemaan in la canjilayo dhaqan iyo afkoodiba waxa aan Maria weydiiyey sababta aysan u isticmaalin jilayaal Soomaali ah
But there are three lead roles, and then many smaller roles, and some of them are obviously foreigners, and some of them are Somalians. In the main, we had Somalians. It is very difficult in the international framework, as you know from international
film sets, and Black Hawk Down, and Captain America. It is very difficult to get out of the film. We do not have names of the film. We do not have names of the film. Black Hawk Down, and Captain Phillips. Way adag tahay inaad dadka ku qanciso inay lacag ku bixiyaan film aan lahayn magacyo ay garanayaan sidaas daraadeed waxay naga ahayd sidee xeega lagu xagtaa si aan filmkan ugu hayno asalkiisi isla markaana ay shirkadaha filimaanta caalamiga ah u tixgeliyaan si ay sheeko caadi ah u noqoto barqad si fiican ayuu yeelay maxaa yeelay waxa uu si wanaagsan ugu hadlaa Soomaaliga iyo Ingiriiskaba Mariana tabaca waa Soomaali kadibna kalimaha kale oo dhan aad ayaan isugu daynay in aan Yurub oo dhan ka helno Soomaali kalimahan buuxin kara
Iimaan Barre waa gabar yar oo Soomaali ah kana mid ah dadkii daawanayay filmkan waxay ila wadaagtay dareenkeeda
It wasn't necessarily a new story. I've always heard about this story from family, from friends. But like someone mentioned,
Ma ahayn sheeko cusub dabcan mar walba waan ka maqlaa sheekooyinka qoyska iyo saaxiibada balse sida uu qof meesha ka sheegay muhiimaddu waa inaad shaashada ka daawato sida uu qof dhibka soo maray uu u sheegayo ma ahan mid ay ka sheekeynayaan hay'ado aan dawli ahayn aysan ku sheegin dad sheekada bannaanka ka ah laakiin qof ay sheekada ku dhacday oo dalkii ku noqonaysa si ay haweenka kale u caawiso
Iman oo ka hadlaysa dadka filmkan jilayaasha ka ahna waxa ay
But I will say that it would have been nicer to see more Somali faces in the film.
Waxaan dareemay waa mid fiicnaan lahayd in aan Soomaali wajiyadooda ku arko filmka. Malahayga tan waa mid dalbaysa in Soomaalida jilayaasha ay u soo baxaan oo isu tijaabiyaan hawshan.
Filmkan ayaa dhawaan lagu daafuri doonaa dalka Ireland. Oo shineemooyinkiisa laga daawan doonaa daahfurka waxaa marti ku noqon doono madaxweynaha dalkaasi oo gacan siiyay hay'adda Ifraax Foundation ee ay Ifraax Axmed u aasaastay inay ku hawlgasho si ay qayb uga qaadato dabar goynta gudniinka haweenka
مهد سند شامع بولا شامع عور بحنت سينو ديري هل كتكلي جاي سنة يسون وفيه وواشنطن هاتنا لنعيها ساعة إنه كودا نصنو.
Adma, 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 Naqal Galeen.
waxaan isleynaa waxaa ku luqanayay maxamed aadan himilo heestaasina waxay ugu dambeysay baahinteenii fiidnimo intaan mar kale hawada kulmi doono sida ayuu nabadgelyo.